21, aici Radio Europa Liberă și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafin. 28 noiembrie, data alegerilor anticipate, și Parlamentul va fi dizolvat începând de mâine, a anunțat președintele interimar și speaker al Parlamentului, Mihai Ghimpu. Partidul Rusia Unită și parteneriatele sale cu partidele din unele țări din CSI. Este accesul la informație real în Republica Moldova?
Nu întotdeauna dau, dar în majoritatea cazurilor este posibilitatea de a te adresa în instanță de judecată și prin această acțiune să obții acces la informație.
Cam problematic, adică ba nu e șeful, ba nu e țeala, ba nu e țeala, ba trebuie hârtie și e birocrație într-un fel.
Începem cu știrile de la această oră cu Diana Răilean.
Bună seara! Președintele interimar Mihai Ghimpu a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului și a stabilit data alegerilor parlamentare anticipate pentru 28 noiembrie. În conformitate cu decretul semnat, Parlamentul se consideră dizolvat de mâine, 29 septembrie. Mai multe în cadrul emisiunii. Premierul Vlad Filat a prezentat în cadrul unei conferințe de presă raportul de activitate al guvernului după un an de la investire. Ministrii PL și PD au lipsit de la prezentarea raportului. Documentul urma să fie prezentat în cadrul ultimii ședințe al Parlamentului, care însă a fost anulată din cauza că, încă de ieri, guvernul premierului Filat și-a asumat responsabilitatea pentru un program de ajutorare a celor nevoiași. Într-o conferință de presă comună, Mihai Ghimpu, Serafim Urechean și Marian Lupu și-au exprimat nemulțumirea că decizia a fost anunțată de premierul Filat și nu de toți liderii alianței. În replică, premierul a spus că nu înțelege reacția, citez, bolnăvicioasă a colegilor săi din alianță. Astăzi, la Viena s-au încheiat convorbirile neoficiale în format 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrean. Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru conflictele nesoluționate, Bolat Nurgaliev, a îndemnat părțile să reia oficial negocierile întrerupte în 2006 și a adăugat că următoarea întâlnire va avea loc la mijlocul lunii noiembrie. Între 29 și 30 septembrie la Chișinău va avea loc cea de-a treia reuniune informală a grupului de prieteni europeni ai Republicii Moldova, țări care sprijină activ apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Ministrul de Externe Iurie Leanca a declarat că va fi prezent și Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere și vecinătate. Migranții moldoveni care muncesc ilegal peste hotarele țării nu apelează la serviciile sociale de frică să nu fie deportați. Este concluzia la care au ajuns specialiștii Ministerului Sănătății și Organizației Internaționale pentru Migrație. Datele oficiale arată că în anul 2008, peste hotarele Republicii Moldova se aflau 330.000 de moldoveni. Datele neoficiale însă indică o cifră de aproape 1 milion. Fondul Monetar Internațional a criticat astăzi intenția guvernului de la Minsk de a majora cu 30% salariile bugetarilor în preajma alegerilor prezidențiale. Reprezentanta fondului, Natalia Coladina, a declarat că guvernul nu are fonduri pentru aceste majorări și că decizia încalcă prevederile acordului încheiat cu FMI. Experții sunt de părere că majorările vor dubla deficitul bugetar al Belorusiei. Președintele Dmitri Medvedev l-a concediat pe primarul Moscovei, Yuri Lushkov. În decretul semnat de Medvedev scrie că Lushkov este demis pentru că, citez, a pierdut încrederea președintelui Federației Ruse.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
O zi agitată din nou astăzi în Republica Moldova, dar în care a fost semnat decretul prin care se dizolvă Parlamentul și se stabilește oficial data alegerilor anticipate pentru duminică 28 noiembrie. Cu o privire retrospectivă asupra zilei, Liliana Barbăroșie.
Gestul de ieri a guvernului Filat de a-și asuma laurii după ce Parlamentul i-a cerut operarea de majorări de pensii pe unde se poate, a fost calificat drept unul necolegial de către celelalte componente ale coaliției de guvernământ, care înainte de a-și exterioriza reacțiile, s-au convocat în această dimineață într-o ședință. La întrunire au participat deputații liberal-democrați, dar nu și liderul lor de partid. Liderul PL, Mihai Ghimpu.
Este foarte urât și rușinos să spui că mi-asum responsabilitatea atunci când știi că Parlamentul a recomandat adoptarea acestei legi și aștepta acest proiect ca să fie adoptat de către Parlament. Și să învinuiești Parlamentul, pur și simplu, nu este de înțeles.
Liderul AMN, Serafim Urechean.
Să purcesc la unele manevre populiste preelectorale atunci când trebuia să vină să facem schimbări în lege. Să nu creadă cineva că cele întâmplate, să zicem astăzi sau pe parcurs, mici capricii personale sau de grup vor influența în final existența sau inexistența Alianței pentru Integrare Europeană. Alianța va exista.
Și liderul PD, Marian Lupu.
A rezultat, avem o sfidare a Parlamentului. Aș spune mai mult. Este o situație care sfidează Alianța. Situația care a fost creată este într-adevăr una penibilă și nu mă tem. Și am discutat despre acest lucru. Să zic că ea ar putea să fie calificată ca o lovitură de grație din partea președintelui Partidului Liberal Democrat, o lovitură de grație pentru Alianța de Guvernare.
Liberal Democrației se declară convinși că dacă ajungea în Parlament, proiectul guvernamental n-ar fi avut nicio șansă să devină text de lege. Liderul acestora din legislativ, Mihai Godea, a explicat...
A prevenit un spectacol electoral de prost gust. În momentul în care apărea în ședință de plen această inițiativă, fiecare vroia să arate foarte frumos în fața cetățenilor și eu vă asigur, nu știu dacă se încheia acea ședință a Parlamentului cu o decizie.
Se pare totuși că partenerii de coaliție ai Liberal Democraților s-au resemnat în fața acestei decizii a guvernului Filat și nu au apelat la moțiunea de cenzură despre care ieri se credea că ar putea fi folosită de cele trei partide pentru a-l tempera pe premierul Filat. În cele din urmă, Ghimpu, Urechean și Lupu au convenit să anuleze ultima ședință a legislativului programată pentru astăzi, lipsindu-l pe Vlad Filat de ocazia să prezinte deputaților un raport pe marginea activității de un an a guvernului. Fără ședință formală de adio, Parlamentul a fost dizolvat printr-un decret semnat după prânz în prezența jurnaliștilor de președintele interimar Mihai Ghimpu, un decret care va intra mâine în vigoare și care fixează pentru ziua de 28 noiembrie alegerile parlamentare anticipate. Imediat după ce s-a anunțat semnarea decretului, premierul Vlad Filat a convocat o conferință de presă în care, în prezența cabinetului său, a dat citire unui raport de 50 de pagini despre reușitele guvernării din ultimul an. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă l-a întrebat pe secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, ce urmează acum și cât de lungă va fi campania electorală.
Odată ce se respectă normele legale și noi vom avea conform codului electoral cele 60 de zile, pentru pregătirile ele s-au demonstrat a fi suficiente ca timp.
Sub aspect legal, campania electorală începe odată cu semnarea decretului care anunță data alegerilor anticipate. Cât de pregătită este Comisia Electorală Centrală să înceapă campania în acest moment?
Noi am fost în așteptarea acestui eveniment și nu am stat tot acest timp, chiar inclusiv și în perioada desfășurării campaniei pentru referendum, dar și imediat după nu am stat într-o simplă așteptare într-o pauză, dar am întreprins mai multe acțiuni, inclusiv deja este elaborat și planul calendaristic, sunt elaborate toate formularele de documente necesare pentru a depune candidaturile pentru a fi înregistrate și alte chestiuni de ordin tehnic care vor fi utile în campanie, deci noi nu am pierdut acest timp.
În următoarele zile, directorii instituțiilor media vor fi convocați de Comisia Electorală Centrală pentru a discuta detaliile regulamentului de reflectare a campaniei. După modificările din iunie, potrivit codului electoral, partidele politice vor putea participa la dezbaterile electorale organizate de instituțiile publice și private imediat după ce vor fi înscrise la Comisia Electorală Centrală, fără să-l aștepte pe ultimul înregistrat, după cum prevedea vechiul cod. Cele mai recente modificări operate în codul electoral în iunie prevăd pentru partidele politice pragul de accedere de 4% față de 6%, barem valabil la scrutinul din aprilie 2009 și de 5%, prag stabilit pentru scrutinul din iulie 2009. În plus, partidele au posibilitatea să formeze blocuri electorale, având de trecut însă praguri mai mari. Blocurile constituite din două partide vor trebui să obțină 7% din voturile alegătorilor pentru a ajunge în legislativ și respectiv 9% dacă sunt formate din trei partide. Prognozele analiștilor nu dau niciunui partid politic șansa de a obține o majoritate confortabilă, astfel încât, după anticipate, cel mai probabil, Republica Moldova urmează să aibă din nou un guvern de coaliție. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Rusia Unită al premierului Rusiei Vladimir Putin a semnat în ultimul timp mai multe acorduri de parteneriat cu partide din țările din CSI. În Moldova, partenerul partidului lui Putin este Partidul Democrat al lui Marian Lupu, partid din Alianța pentru Integrare Europeană. În Ucraina, acordul a fost semnat mai de mult cu actualul președinte Victor Ianukovici și cu partidul său al regiunilor. În Georgia, partenerul este Mișcarea pentru o Georgie Dreaptă al fostului premier Zurab Nogaideli, partid de opoziție, iar în Kirghizistan cu partidul fostului premier Felix Kulov, care va intra în competiție electorală pe 10 octombrie, în alegerile generale anticipate din această țară extrem de frământată în această jumătate de an. Potrivit comunicatului Partidului Rusia Unită, cu partenerul din Kirghizistan, partidul domnului Putin nu are numai o cooperare la nivel politic, dar și la nivel economic, științific și în domeniul investițiilor. Este limpede pentru observatorii politici internaționali că acest acord arată pe cine anume susține Moscova în alegerile de peste mai puțin de o lună de la Bishkek. Colaborarea partidului premierului Putin cu Partidul Regiunilor al actualului președinte ucrainean a fost semnată în 2005, iar în momentul în care Victor Ianukovici a preluat puterea la Kiev, politicile sale sunt evident prorusești. Președintele Comitetului pentru Relații Externe al Dumei de Stat de la Moscova, Constantin Kosachov. Pentru noi, orice președinte al Ucrainei care este în mod realist interesat de interesele Ucrainei este bun. Iușcenko a interpretat interesele Ucrainei în mod eronat. El a crezut că ele înseamnă să se îndepărteze cât mai repede și cât mai departe de Rusia și să se apropie de Occident. De aceea am avut noi atât de multe probleme cu el. Dar cu Victor Ianukovici este mai ușor. El înțelege mai exact și mai potrivit care sunt interesele Ucrainei. Cu alte cuvinte, interesele Ucrainei nu pot fi către Occident, ci către Rusia, în opinia domnului Kosachov. Și în colaborarea sa din Georgia cu partidul de opoziție al fostului premier Nogaideli, Rusia Unită nu dorește numai o colaborare politică, după cum a declarat deputatul Sergei Markov, unul din oficialii partidului de la Moscova. Scopul principal al Partidului Rusia Unită este să susțină acele forțe politice care sunt pentru relații bune între Rusia și Georgia. Nogaideli este unul dintre acești politicieni, dar nu este numai el, sunt și alții, chiar deputați din partidului Saakashvili, care susțin în discuții particulare că politicile lui sunt nebunești. Cum se știe, după războiul ruso-georgian de acum 2 ani, Moscova a refuzat să mai aibă vreun contact cu Georgia, iar niciunul dintre politicienii din administrația de la Moscova nu vorbesc despre liderul de la Tbilisi, Mihail Saakashvili, ca despre președintele Georgiei. Purtătorul de cuvânt al Partidului pentru o Georgie Dreaptă, Petre Mamradze, crede în continuare că pentru țara sa, lumina trebuie să vină de la răsărit.
Noi facem tot ce putem ca să ne îmbunătățim relațiile cu Rusia. Fiind realiști, noi vedem că acesta este partidul care conduce Rusia. Potrivit tuturor sondajelor de opinie, majoritatea populației din acea imensă țară, care este Rusia, îl sprijină pe Vladimir Putin și partidul său. Pentru Georgia, acesta este un fapt, este realitatea. Dacă o ignorăm, vom dispărea. Crede purtătorul de cuvânt al Partidului pentru o Georgie Dreaptă, Petre Mamradze. Potrivit unui document intern al Ministerului Rus de Externe, care a ajuns în presă și este citat de revista Newsweek, Rusia nu mai percepe țările lumii în termeni de țări prietene sau țări dușmane, ci numai în sensul de țări în care avem interese. Este, se poate spune, varianta Moscovei a politicii pragmatice despre care vorbesc toți liderii țărilor din CSI care au semnat acorduri de parteneriat cu Partidul Rusia Unită. Toate aceste partide așteaptă și un sprijin financiar de la Partidul Partener de la Moscova. Analistul politic de la Tbilisi, Alexandru Rondeli, de la Fundația Georgiană pentru Studii Strategice și Internaționale, rezumă politica Moscovei astfel.
Cu siguranță, Rusia acționează acum nu prin canale de stat, ci prin Partidul Rusia Unită, care poate fi foarte greu considerat ca un partid politic. Dar dacă luăm această evoluție ca pe o tentativă de a influența situația politică din Georgia și de a pregăti un fel de opoziție pro-rusă față de actualele autorități de la Tbilisi, îți poți imagina că acest lucru nu se va putea face fără a pune la dispoziție și anumite contribuții financiare. Și trebuie să mai notăm că Partidul Rusia Unită are parteneri politici, pragmatici și în Osetia de Sud și în Transnistria.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare despre accesul la informație în Republica Moldova, despre cum vor autoritățile de la Sofia să acorde mai repede cetățenie bulgară celor care o solicită din Moldova și o relatare despre protestele zilnice de la București. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite pe internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Revenim la fierbintele subiect al acordării de compensații celor cu pensii și salarii mici, potrivit ordonanței avansate ieri de guvernul Vlad Filat. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul economic Iurie Gotișan pe această temă, întrebându-l mai întâi dacă are într-adevăr guvernul de unde lua acești bani.
Declarațiile recentele unor oficiali autohtoni de a majora pensiile și salariile pentru bugetarii cu venituri mici ar putea chiar în cele de urmă să ia turnura unor fapte practice. Și aici am putea invoca mai mulți factori care aparent ar permite asemenea măsuri, cum ar fi dinamica volumului activității economice, mă refer la creșterea produsului intern brut în prima jumătate de an, a producției industriale și, cel mai important, a veniturilor la buget, fapt care, după cum a declarat și prim-ministrul și ministrul finanțelor, fac posibile asemenea majorări. Însă când vine vorba despre dezvăluirea exactă a bazelor economice, eu știu, a surselor financiare ale acestor declarații sau promisiuni, cei care le fac, de fapt, sunt destul de secretoși.
Suntem în ajun de scrutin electoral, toată lumea politică ar vrea să-și adune bile albe pentru electorat. Tenta aceasta vizibilă politică în eventualitatea majorărilor, cum se înscrie?
Dacă e să privim din perspectiva alegerilor parlamentare anticipate, apoi pensionare și bugetare cu venituri mici sunt de fapt cei mai vânați de către politicieni. Deoarece credeți-mă că un adaus de 50 de lei la pensie sau și 100-200 de lei la un salariu bucură buzunarul acestora. În plus, nu trebuie să uităm că anume pensionare și cei cu venituri mici sunt de regulă cel mai disciplinat electorat când vine vorba de alegeri. Eu cred că simpli cetățeni sunt preocupați mai mult de șansele ca aceste declarații sau promisiuni să fie împlinite. Este important de când vor fi operate asemenea majorări și pentru ce perioadă de timp.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu Valentina Ursu la europalibera.org găsiți opiniile analistului nostru economic mai pe larg. Se desfășoară zilele acestea în Moldova săptămâna accesului liber la informații. Radio Europa Liberă a vrut să știe dacă este aceasta o preocupare a moldovenilor și cât sunt ei de doritori să adreseze întrebări autorităților. Cu microfonul pe stradă, în Chișinău, a fost Lucia Diaconu.
Nu întotdeauna dau, dar în majoritatea cazurilor este posibilitatea de a te adresa în instanță de judecată și prin această acțiune să obții acces la informații.
Mass media nu reușești, păi cetățeanul simplu probabil nu ce atâta.
Ca un orice cetățean mă întâlnesc cu accesul la informații în orice zi. Și cam problematic, adică ba nu-i șeful, ba nu-i ceala, ba nu-i ceala, ba trebuie hârtie și e birocrație într-un fel.
Poate un cetățean simplu să obțină orice informații își dorește la o instituție de stat?
Nu știu, nu m-am ciocnit de chestii de este și am alte probleme.
При желании, я думаю, если человек возьмется, то он может найти, конечно, доступ к любой информации. Я так думаю.
Tare greu, eu vă spun, când te adresez undeva, spunem la налоговая инспекция, acolo, știți, tare greu dă răspunsuri și ne interesează pe noi ca firmele de ăștia mici să dăi răspunsuri, cum să lucrăm, cum să nu chicăm în greșeli, în golancoașe.
Opinii înregistrate la întâmplare pe străzile din Chișinău de Lucia Diaconu. Iată însă și opinia lui Vadim Pistrinciuc, ministru adjunct al Protecției Sociale și Familiei.
Chiar dacă sunt și subiecte ce sunt de educație civică, de cultură instituțională, să știi unde să te adresezi corect, eu consider că la moment, într-adevăr, poate s-au schimbat mai multe practici, s-au schimbat mai multe lucruri, dar bazate pe experiența anumitor persoane. Deci s-a schimbat ceva în sistem, oamenii poate au devenit mai deschiși. Dar ceea ce păstrează în continuare sistemul de administrație publică este insuficiența de instrumente eficiente de împărtășire acestei informații. Când vorbesc de instrumente, mă refer la inclusiv guvernarea electronică, care permite un acces mult mai liber la informații, inclusiv pe intern, în agenții și instituții de stat, instrumente care permit stocarea informației, analiza ei, gestionarea și așa mai departe. Și de ce nu să recunoaștem că în continuare mai avem funcționari care continuă să fie rezistenți la accesul la informații? Însă, clar că avem dorința, deschiderea. Există o îmbunătățire, să spunem, a climatului de transparență. Acum, trebuie să creăm cât mai multe instrumente pe care să le implantăm în sistemul administrației publice locale, să spunem așa, să creăm pe de o parte o cale de comunicare directă a cetățeanului cu instituția publică și să creăm acest disconfort al instituției care să nu-i permită să nu ofere accesul la informații.
Ministrul adjunct Vadim Pistrinciuc i-a răspuns lui Vasile Bogdan. Botnaru, care a stat de vorbă astăzi și cu ministrul educației Leonid Bujor pe tema studiului religiei în școli.
Miercuri avem o întâlnire la Ministerul Educației cu conducătorii direcțiilor regionale și municipale, învățământ, tineret, sport, în cadrul care de rând cu multe probleme ce sunt de pregătire către iarnă, școlarizarea copiilor, alte chestiuni nu mai sunt importante, vom discuta și problema cu privire la predarea religiei în calitate de disciplină opțională, începând cu anul acesta de studii. Vom vedea ce s-a schimbat în perioada 1 septembrie 29 septembrie, care este numărul de părinți ce au depus cereri de izmind din start informația care a fost plasată pe un site, precum că în cazul în care într-o clasă sau altă vor fi doar 10-12 copii, această disciplină nu va fi prezentă. Nu, noi am elaborat curicule. Anul acesta este un an, să-l numim, experimental. Acum noi avem program de studii, curicule cu recomandări pentru profesori. Pe parcursul săptămânii precedente, timp de 2 zile, profesorii care urmează a se prezenta în fața copilului în calitate de profesor la disciplina religie au fost aici la cursuri de perfecționare. Circa 50% dintre ei sunt fețe bisericești, ceilalți sunt profesori la o disciplină sau alta. Deci toți au fost preveniți să se prezintă în fața copilului în calitate de profesor la această disciplină, pentru că nimeni nu acceptă transformarea instituțiilor de învățământ într-un fel de filiale ale bisericilor dintr-o localitate sau alta. Condiția pentru fețele bisericești a fost să aibă studii superioare, studii teologice sau experiență de activitate didactică, fiindcă avem astfel de instituții.
Când deci, vom ști noi ce se va preda?
Deci se va preda disciplina religie, cred că în 2-3 zile noi vom publica aceste teste pe site-ul Ministerului Educației despre manuale pentru a vă forma o opinie generală. Deci noi am spus că în calitate de literatură de bază recomandăm manuale de religie ortodoxă editate în anul 2005 de Minister și Metropolia Cisnăușa întregii Moldovei, iar aceste recomandări la care eu m-am referit au fost elaborate nu doar de colaboratorii Ministerului Educației, la elaborarea lor au participat reprezentanții ai Metropoliei Basarabiei și reprezentanții ai Metropoliei Chișinăului și a Republicii Moldova, plus reprezentanții Bisericii Catolice din Republica Moldova. Ce ține de curiculă, spunem, pentru copiii din familii de ortodox și catolici. Pentru ceilalți a fost elaborat un alt program și lucrurile sunt mult mai simple.
A fost ministrul învățământului Leonid Bujor. În România, protestele sindicatelor continuă zilnic împotriva măsurilor de austeritate impuse de cabinetul de centru-dreapta al premierului Emil Boc. Măsurile au fost convenite cu Fondul Monetar Internațional și ele au ca scop diminuarea cheltuielilor bugetare. De la București, Sabina Fati.
Mitingurile de protest organizate zilnic de marile centrale sindicale din România au continuat și astăzi pe fondul scandalului care a dus la demisia ministrului de interne Vasile Blaga. Jandarmeria română a sesizat tot astăzi parchetul în cazul unor polițiști care au venit înarmați la protestul ilegal de acum 4 zile din fața președinției române. Alți 10 organizatori ai acestei manifestații au fost amendați cu 10.000 de lei, adică 2.500 de euro. Potrivit unor surse citate de presa centrală de la București, cel puțin 5 polițiști au fost fotografiați sau filmați având arme la ei și alți 3 au fost identificați aruncându-și șepcile. Vineri, circa 7.000 de polițiști s-au strâns în fața Palatului Cotroceni, locul sediului președinției, și au strigat lozinci irreverențioase la adresa președintelui român Traian Băsescu. În mod inexplicabil, nici șefii poliției române, nici liderii Ministerului de Interne nu au încercat să oprească acest miting ilegal, deși imaginea polițiștilor strigând împotriva șefului statului sugerează că instituțiile statului pot fi puse oricând în pericol, chiar de cei care ar trebui să le apere. Deocamdată și-a mai dat demisia doar un secretar de stat de la minister, care se ocupa însă de administrația locală, nu de ordinea publică. În zilele următoare se așteaptă să cadă și alte capete de la vârful poliției, plus responsabilii cu ordinea publică din Ministerul de Interne. Președintele Traian Băsescu așteaptă până joi la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării un raport complet privind întâmplările care au dus la manifestația ilegală a celor 7.000 de polițiști. Dar se pare că acest raport va fi făcut chiar de Departamentul de Ordine și Siguranță Publică din Ministerul de Interne, structură ce a gestionat măsurile de securitate în timpul desfășurării mitingului. De partea polițiștilor români, care au manifestat fără aprobare și chiar înarmați, se situează cele două mari televiziuni de știri fondate de două persoane controversate. Realitatea TV, patronată de Sorin Ovidiu Vântu, care deține la Chișinău Publica TV, și Antena 3, fondată de vicepreședintele Senatului, Dan Voiculescu, un fost colaborator al securității aflat în opoziție. Cele două televiziuni au pus în scenă în ultima vreme rechizitorii neargumentate împotriva lui Traian Băsescu, susținând în mod direct protestele sindicale alături de politicienii din opoziție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Bulgaria, guvernul de centru-dreapta al premierului Boyko Borisov a început să acorde o atenție tot mai mare bulgarilor din afara granițelor, după cum ne spune de la Sofia Petiu Petkov.
Aproximativ 20.000 de etnici bulgari din Basarabia s-au stabilit în ultimii ani în Bulgaria. Cifra a fost anunțată de profesorul Bujidar Dimitrov, ministru fără portofoliu, responsabil pentru bulgarii de pretutindeni, care a adăugat că bulgarii din Moldova sunt foarte bine pregătiți pentru viață în noua lor patrie, se integrează și găsesc foarte repede locuri de muncă. Ministrul Dimitrov a participat la prima întrunire a bulgarilor basarabeni, care a avut loc în cartierul Sufiot Mladus pe data de 22 septembrie. Data a fost aleasă nu întâmplător, le a fost născut ex-premierul bulgar Alexandru Malinov, care provine din Basarabia. El este politicianul care a semnat în anul 1908, în ciuda opoziției Rusiei, actul de proclamare a independenței statului bulgar. Ivo Androvski, președintele Organizației pentru Legături Culturale cu Bulgarii din Basarabia, Rudulubeț, a lansat ideea rebotezării unor străzi sofiote cu nume ale unor cunoscute personalități bulgare născute în Basarabia. Ministrul Dimitrov și directoarea Fundației Bulgarii Basarabeni 98, Svetlana Filipova, au salutat ideea inaugurării unui centru pentru integrarea bulgarilor din Basarabia. Noi cetățeni bulgari vor putea găsi acolo ajutor pentru închiriere de locuințe sau găsire de locuri de muncă. Ministrul a promis că în următorii ani, etnicii bulgari vor obține mult mai repede și mai ușor documente de cetățenie. Într-un interviu însă, el avertizează că Sofia dorește foarte mult, dar nu poate urma politica liberală a Ungariei și României față de etnicii săi din diaspora. Noi, a spus ministrul Dimitrov, am urgentat procesul de restabilire a cetățeniei. Am renunțat la intermediar și am introdus obligativitatea că în cel mult un an orice cerere să fie rezolvată. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și presa de la București scrie astăzi despre acordarea cetățeniei europene moldovenilor, ne spune în deschiderea revistei Prese Românești Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului Cotidianul publică un articol despre procedurile de obținere a cetățeniei române de către moldoveni și ucraineni. Sunt scoase în evidență facilitățile foarte mari oferite de statul român. Facilități care au eliminat condiția de a fi trăit minimum 8 ani în România, ba chiar și taxele, păstrate la un nivel minimal numai pentru cei care nu au avut, să zicem, străbunici trăitori între granițele României. Republica Moldova a intrat deja în Uniunea Europeană. Este adevărat prin România, după votul masiv pro-Băsescu de la ultimele alegeri. Este concluzia la care ajunge articolul. Portalul de știri Hot News anunță că astăzi președintele interimar Mihai Ghimpu urma să dizolve Parlamentul Republicii Moldova după acceptul Curții Constituționale a țării. În consecință, alegerile parlamentare vor avea loc pe 28 noiembrie. Ziarele centrale din România nu au încă poziții bine delimitate față de demisia ministrului de interne, ca urmare a nemulțumirilor președintelui Traian Băsescu că polițiștii au manifestat neautorizat și s-au manifestat vulgar la porțile Palatului Cotroceni la sfârșitul săptămânii trecute. România Liberă are astăzi drept articol de fond comentariul Elenei Vijulie, care vorbește despre o reacție primitivă a șefului statului. După cum se știe, președintele a renunțat la escorta de poliție și jandarmerie după ce la Cotroceni s-a strigat ieși afară javră ordinară și polițiștii și-au aruncat caschetele pe calda râm. Încă de ieri, Liliana Ruse, de la Gândul, se arăta uimită de repeziciunea cu care Vasile Blaga, ministrul PDL demisionar, a fost luat în brațe de opoziție și de presă. Forțând această demisie, mai arată comentatoarea de la Gândul, Traian Băsescu i-ar fi dat lui Vasile Blaga un imbold nesperat în cariera politică, transformându-l în cel mai puternic lider al opoziției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, săptămânalul Economist și Tatiana Marcu.
Miercuri în ziarul Economist aflați că piața muncii iese din criză prin zona informală. Experții au ajuns la concluzia că pentru a depăși efectele nefaste ale crizei economice, angajatorii recurg la diverse metode, inclusiv trecerea la economie tenebră. Potrivit estimărilor, în trimestrul 4 al anului 2010, prețul de import al gazelor naturale va crește nesemnificativ și cumulat cu aprecierea leului față de dolar, ceea ce va permite menținerea la cotele actuale a tarifelor interne la gaze și respectiv la energie electrică și cea termică. Tot mâine veți putea citi despre faptul că criza din sectorul construcțiilor pare să fie ajuns la final. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
Cu recomandările din săptămânalul Economist punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.